В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Міністр закордонних справ України відвідує Італію.
Сьогодні, з точки зору надійності і зменшення ризиковості в сфері постачання газу, українська газова система надає найбільше гарантії.
Білорусь-Росія. Газова війна закінчилася, конфлікт триває.
Ми сожалеємо, що діло дійшло до цього конфлікту. Надіємося, що нічого подобного в будущем не повториться.
Грузія змінила погляд на переміну у стосунках між Росією та Сполученими Штатами.
Метою закордонної політики адміністрації Обами є допомогти припинити російську окупацію Грузії мирним шляхом та відновити територіальну цілісність Грузії, і ми продовжуватимемо її переслідувати.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Головна версія трагедії у житловому будинку Дніпродзержинська – вибух хімічних речовин у помешканні викладача Дніпропетровського університету, який проводив досліди. Про це стало відомо за результатами засідання Дніпропетровської обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 40-річний викладач та ще один мешканець будинку померли від ран. Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Тефт заявив, що остаточна дата візиту в Україні державного секретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон ще визначається. «Я думаю, що за кілька днів все стане відомо, ми працюємо над графіком візиту», – додав посол. Раніше Міністерство закордонних справ України повідомляло, що Клінтон відвідає Україну з офіційним візитом 4-5 липня. Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко від імені України підписав угоду про вільну торгівлю з Європейською асоціацією вільної торгівлі. Для України це перша угода про вільну торгівлю після приєднання України до Світової організації торгівлі у 2008 році, заявив речник глави МЗС Олег Волошин.
Це дозволяє нам відкрити ринки таких багатих і розвинутих країн, як Норвегія, в першу чергу, і Швейцарія, для українських експортерів. І в зворотньому напрямі ми сподіваємося, що це призведе до подешевшення продукції, яку ми імпортуємо з цих країн. Друге, це потужний сигнал для Європейського Союзу.
Речник МЗС України. Білорусь офіційно підтвердила, що отримала 228 мільйонів доларів від «Газпрому» за рахунок оплати заборгованості за транзит російського палива через територію України. Вчора Мінськ повністю погасив заборгованість перед «Газпромом» за постачання російського газу. Президент Сполучених Штатів Барак Обама зустрічається сьогодні у Вашингтоні з президентом Росії Дмитро Путіним. Сьома спільна зустріч. Незадовго до переговорів американський лідер, що розраховує на співпрацю з Москвою у справі створення нової системи протиракетної оборони. Як зазначають західні агенції, на зустрічі в Білому домі сторони планували обговорити подальше зміцнення двосторонніх взаємин, в тому числі в галузі економіки, торгівлі і високих технологій. Парламентська асамблея Ради Європи закликала Ізраїль зняти блокаду смуги Гази. У резолюції, схваленій більшістю голосів, зазначається, що лише зняття блокади зможе забезпечити нормальний рівень життя населення Гази. Днями Ізраїль повідомив про послаблення блокади смуги Гази, яку контролює радикальне палестинське групування Хамас. У Сербії пред'явили звинувачення чотирьом колишнім поліцейським у вбивстві щонайменше шести мирних мешканців під час війни за незалежність Хорватії 10 років тому. Поліцейських також звинувачують у тортурах і жорстокому поводженні з несербським населенням наприкінці 1991 року. У Пакистані засудили п'ятьох американських громадян до 10 років ув'язнення за звинуваченням у спробі організувати теракти. Громадян Сполучених Штатів затримали в грудні минулого року в пакистанському місті Саргода через кілька днів після того, як вони прибули до Пакистану. Всі вони – мусульмани. Слідство стверджувало, що заарештовані встановили контакт із повстанцями в Пакистані. Затримані відкидають всі звинувачення. У Франції сьогодні страйкують працівники транспорту, пошти, освіти та інших галузей проти намірів влади збільшити пенсійний вік до 62 років. Уряд заявляє, що пенсійна реформа необхідна через зріст бюджетного дефіциту і старіння населення. Пані Людмило.
Дякую, Зіновію. І нагадаю, що з випуском міжнародних новин був Зіновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Активізація українсько-російських відносин не заперечує, а доповнює процес інтеграції України до Європейського Союзу. На цьому наголосив міністр закордонних справ Костянтин Грищенко, виступаючи в Римі на засіданні круглого столу, де йшлося про співпрацю між Україною та Євросоюзом. А на переговорах з керівником зовнішньополітичного відомства Італії Франко Фратіні міністр запевнив, що Україна – надійний транзитер російського газу до Європи і пояснив, чому Київ вважає недоцільним будівництво обхідного газогону «Південний потік». З Рима повідомляє Наталка Кудрик.
Країни Євросоюзу переживають чергову фінансову кризу. Стосунки між Україною і Росією поліпшилися та перейшли на рівень партнерської співпраці. Україна і її газотранспортна система гарантують безперешкодне постачання російських енергоресурсів. За таких умов, на думку міністра Костянтина Грищенка, недоцільно витрачати кошти на реалізацію масштабного і дорогого газопроводу «Південний потік», який розробляють італійська компанія «Ені» та «Газпром».
Сьогодні, з точки зору надійності і зменшення ризиковості в сфері постачання газу, українська газова система надає, газотранспорту надає найбільше гарантій.
Сказав у коментарі для Радіо Свобода пан Грищенко. Ці аргументи міністр виклав у Римі. Він зазначив, що італійська сторона їх цілком поділяє. У той же час, зауважив Костянтин Грищенко, Італії потрібний час на роздуми, адже подібні питання вирішує не тільки уряд країни, а й компанії-учасники проекту. Під час засідання круглого столу на тему співпраці з Євросоюзом міністр Грищенко наголосив, що без України будівля спільного європейського дому, яким так пишаються багато політиків у Європі, залишиться незавершеною. Виступаючи перед італійськими політиками, дипломатами і науковцями, міністр присвятив окрему увагу активізації українсько-російських відносин у контексті євроінтеграційних намірів Києва.
Ми вважаємо, що тільки через розширення співпраці з Росією в усіх сферах, побудові наших політичних відносин на основі взаємної довіри, ми можемо створити матеріальну основу, сильну економіку, без якої неможливо наше просування в напрямку інтеграції до Європейського Союзу. Цей очевидний факт, на жаль, ігнорувався попереднім урядом, що призвело до величезних втрат, в тому числі і в напрямку нашого наближення до Євросоюзу.
Заявив міністр закордонних справ Грищенко. Італійські учасники дискусії наголошували, що позитивним фактом діяльності нової влади стала стабілізація внутрішньополітичного життя в Україні. З приводу ж її євроінтеграції, заступник голови Палати депутатів італійського парламенту Рокко Бутільйоне сказав, що Україна без сумніву європейська держава, однак існують конкретні перешкоди для вступу до Євросоюзу. Окрім серйозних політичних і фінансових проблем всередині спільноти та небажання населення подальшого розширення ЄС, важливо враховувати і російський фактор, зауважив італійський депутат. Нагадавши присутнім про історичні зв'язки двох слов'янських держав і небажання Росії відпускати Україну до Європи, він сказав.
Ми повинні організувати таку співпрацю, до якої була б залучена також Росія. Це б допомогло Україні рухатися до Євросоюзу і набагато полегшило б її євроінтеграційний шлях.
Матеріал підготувала Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Росія поновила постачання газу до Білорусі, підтвердивши, що ця країна цілком розплатилася зі своїми боргами. «Газпром» також каже, що залагодив і свій борг перед Мінськом за транзит газу. Тож, чи скінчилася ця газова війна? Про це Сергій Драчук.
Російський газовий монополіст «Газпром» повідомив, що Білорусь переказала йому повну суму боргу за постачання цій країні російського газу за кілька останніх місяців – 187 мільйонів доларів. Відтак, заявили в компанії, вона відновлює нормальне постачання газу Білорусі. Речник «Газпрому» Сергій Купріянов також оголосив у Москві, що ця компанія в свою чергу сплатила суму, яку відповідь вимагав Мінськ – борг за транзит російського газу через білоруську територію далі до Європи. А прем'єр-міністр Росії Володимир Путін висловив жаль, що газовий конфлікт стався, і сподівання, що надалі таке не повториться.
Ситуація в цілому заслуговує сожаління великого.
Становище загалом заслуговує на великий жаль, бо виник конфлікт із країною, з якою Росія має особливі відносини.
З якою у Росії особливі відносини.
Заявив він, перебуваючи в російському місті Новокузнецьку. Тим часом у Мінську білоруська газотранспортна компанія «Белтрансгаз» підтвердила, що отримала від «Газпрому» плату за транзит. Водночас там звернули увагу, що коштів надійшло менше, ніж домагалася Білорусь – 228 мільйонів доларів, а не 260, як хотіли в Мінську.
Мінську. Міністр енергетики Білорусі Олександр Азірець наголосив, що це лише 87% від суми боргу Росії. Ці його слова транслювали на телебаченні. Таким чином, неясно, чи Мінськ відкликав свою погрозу перекрити транзит газу на Захід аж до повного повернення боргу. Передбачаючи таку реакцію, речник «Газпрому» Сергій Купріянов особливо зауважив.
Плату
здійснили точно відповідно до контракту, який передбачає ставку транзиту в $1.45.
І ще раніше голова правління російської компанії Олексій Міллер заявляв, що Білорусь виставила рахунок за транзит, який не відповідає контрактові. І Володимир Путін нині говорив про необхідність дотримання обома сторонами умов чинних контрактів, поки не домовилися про нові.
Вместе з тим необхідно провести переговори.
Водночас необхідно провести переговори з білоруськими партнерами і за столом переговорів у нормальній товариській діловій обстановці з'ясувати всі питання, які досі є суперечливими.
Проясніть всі вопроси, які досі пор являються спорними.
Заявив прем'єр російського уряду. При цьому він нагадав, що Білорусь нині отримує російський природний газ за цінами найменшими з усіх споживачів. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. У Грузії змінили погляд на так зване перезавантаження стосунків між Росією та Сполученими Штатами. Якщо минулого року до потепління між Вашингтоном і Москвою ставилися із занепокоєнням, що це може піти на шкоду грузинським інтересам, то нині в Тбілісі вважають, що Грузія і її безпека можуть виграти від цього, розповідає Марія Щур.
Спекотне літо у Тбілісі виглядає як завжди. Діти граються біля фонтанів, старі грають у шахи у дворах, вуличні торговці продають всяку всячину. Єдина різниця, як вважають грузинські урядовці, у тому, що у повітрі вже не чути запаху війни. В інтерв'ю Радіо Свобода пояснює заступник міністра закордонних справ Грузії Кіга Бокерія.
Пряма небезпека великомасштабної атаки з боку Росії, якщо не зникла повністю, то була набагато зменшена тим, що американська адміністрація зайняла дуже активну позицію.
Зміна тональності у Тбілісі разюча у порівнянні із тими побоюваннями, що висловлювалися минулого року, і тим невдоволенням щодо браку американської підтримки після війни з Росією у серпні 2008 року. У Тбілісі тепер вважають, що зближення між Вашингтоном і Москвою допомогло зменшити напруження. Особливо Бокерія відзначає, що, будучи у Москві минулого липня, президент США Барак Обама наголосив у розмові з президентом Дмитром Медведєвим і прем'єр-міністром Володимиром Путіним, що напад на Грузію буде мати серйозні наслідки, на відміну від 2008 року, коли перешкоджали президентські вибори у США, а цього разу Америка не стоятиме осторонь. Хоча у Білому домі не підтверджують суть розмови у Москві через те, що там не коментують приватні розмови, пристрасті вщухли. Виступаючи із публічною лекцією, головний радник президента Обами у питаннях Росії Майкл Макфол нещодавно запевняв, що адміністрація США продовжуватиме домагатися територіальної цілісності Грузії і під час зустрічі із президентом Дмитром Медведєвим у Вашингтоні.
Is it a foreign policy objective of the Obama administration to help end Russia's occupation?
Чи метою закордонної політики адміністрації Обами є допомогти припинити російську окупацію Грузії мирним шляхом та відновити територіальну цілісність Грузії? Абсолютно так. Це наша мета. Чи досягли в цьому поступу? На мою думку, ні. І це правда. Це наша мета, і ми продовжуватимемо її переслідувати, коли президент Медведєв знову буде тут.
Але навіть попри ці запевнення, у Тбілісі відчувають, що Грузія втратила свої позиції у Вашингтоні з приходом адміністрації Обами. Зокрема, членство у НАТО, що здавалося було так близько, тепер відкладено на невизначену перспективу. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Німеччині податкові надходження зменшили фінансову заборгованість країни.
Цього року ми можемо рахуватися з тим, що нам не доведеться мати справу з дефіцитом обсягом 80 мільярдів, який передбачено в державному бюджеті. Ми обійдемося десь 65 мільярдами кредитів.
Фотоальбом про гуцульську вишивку, звичаї та традиції побачив світ за підтримки французів.
Ідея проекту народилася під час подорожі колишнього посла Франції Жан-Поля Везіана та його дружини до Космача 2 роки тому.
Європу об'єднають ляльки – міжнародний фестиваль у Києві.
Особисто я працюю за підтримки фантазії з одного боку і знань про історію людини та іграшки з другого. Лялька – це наш портрет, людський.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чи вдасться перезавантажити американсько-російські відносини – тема, яка домінує в американській пресі у дні візиту президента Дмитра Медведєва до Сполучених Штатів? Чи зуміє Україна втримати роль стратегічного партнера Польщі після президентських виборів у цій країні, а також нові факти про активізацію діяльності російських шпигунів у Чеській Республіці? Про це в огляді преси від Оксани Пеленської.
Візит російського президента до США в центрі уваги преси на Заході. Зокрема, Девід Крамер, аналітик американської The Washington Post, наголошує, що до нової концепції Росії у ставленні до Заходу потрібно уважно придивитись. На думку західних спостерігачів, незважаючи на декларацію змін у ставленні до західних цінностей, суттєвих змін не можна очікувати. Антизахідність російської зовнішньої політики стає очевидною. Наприклад, згідно з військовою доктриною, для Росії надалі залишається головною загрозою розширення НАТО. На відміну від військової, зовнішньополітична концепція більш збалансована. Однак, після уважного аналізу, вважає Девід Крамер, стає очевидним, що зовнішня політика тісно переплітається з військовими та економічними цілями, такими, зокрема, як відмова США від розгортання системи ПРО в Європі. Ще один приклад читаємо в газеті – прагнення Росії створити консорціум для управління газотранспортною системою в Україні і придбання контрольних пакетів акцій крупних українських підприємств російськими інвесторами. Польський аналітичний журнал «Нова Європа Всходня» розглядає українсько-польські відносини в руслі президентських виборів, які відбудуться у Польщі на початку липня. Ярослав Качинський чи Броніслав Комаровський, хто б із двох кандидатів не виграв вибори, Україні буде не просто втримати роль стратегічного партнера Польщі. Навіть протягом довгої і напруженої передвиборчої кампанії, наголошує часопис, Україна, українська тема практично була відсутня. 5 років після помаранчевої революції мода на Україну в Польщі минає. І новий український президент Віктор Янукович цю тенденцію укріплює. В Польщі Україну згадують тепер хіба що в контексті зміцнення російського впливу на Україну і в цілому в регіоні. Чеські ЗМІ нині пишуть про активізацію російської шпигунської мережі в Чехії. Зокрема, праські «Лідові новини», звертаючись до оприлюднених фактів Чеської інформаційної служби безпеки БІС, повідомляють про активізацію російських шпигунів, особливо в середовищі вчених і студентської молоді. У звіті БІС за 2009 рік мовиться про те, як Росія намагається впроваджувати своїх шпигунів на дипломатичні посади в середовищі вчителів російської мови чи працівників культури. Чеська БІС має намір, як зазначає щоденник, перевірити також підозрілі замовлення своєї армії, адже йдеться про великі суми грошей. А інтернет-видання «Господарських новин» повідомляє також про те, що російські шпигуни намагаються проникнути до вищих армійських структур, а також до середовища росіян, які живуть в Чехії. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». У повідомленні з Німеччини мовиться про приємну новину для міністра фінансів цієї країни. Внутрішня заборгованість цього року буде помітно меншою, ніж очікувалося, приблизно на 20 мільярдів євро. Попри цей факт, Кабінет міністрів у Берліні не має наміру послаблювати пакет заощадження державних коштів. Далі Ярослав Кандиба.
Федерального міністра фінансів Німеччини Вольфганга Шойбле останнім часом рідко можна було побачити у гарному настрої. Фінансова криза, стабілізація євро, консолідація бюджету – складні проблеми, які вимагають нелегких рішень. Тепер у Шойбле є непогана нагода посміхнутися. Державна заборгованість цього року буде меншою майже на 20 мільярдів євро. Такий розвиток пов'язаний з пожвавленням кон'юнктури і несподіваним збільшенням доходів внаслідок збору податків.
Es führt dazu,
Отже, цього року ми можемо рахуватися з тим, що нам не доведеться мати справу з дефіцитом обсягом 80 мільярдів, який передбачено в державному бюджеті. Ми обійдемося десь 65 мільярдами кредитів.
Заявив Шойбле. Експерти виходять з того, що й 2011 року така тенденція продовжиться, і державна заборгованість Німеччини становитиме вже 55 мільярдів євро. Теоретично, уряд країни міг би тепер дещо знизити планку заощадження. Замість 10 мільярдів щорічно економити 7 мільярдів. Лунають вимоги знову щедріше витрачати гроші в соціальній сфері і підвищити зарплати. Мовляв, німецька економіка є занадто залежною від експорту, і заради зменшення такої залежності варто підвищити рівень споживання на внутрішньому ринку. Досягти ж цього можна тоді, коли люди матимуть більше грошей у власних гаманцях. Консервативно-ліберальна коаліція, однак, не хоче відмовлятися від своїх цілей. Віце-канцлер і лідер лібералів Гідо Вестервеле заявив.
Мене тішить те, що прагнення уряду повернутися до солідного фінансового становища тепер посилене економічним піднесенням. Це свідчить, що уряд рухається правильним шляхом.
Сказав Вестервеле. Позитивну тенденцію економічного розвитку Німеччини підтвердив і Мюнхенський інститут економічних досліджень. За його підрахунками, цього року валовий внутрішній продукт зросте на 2,1%, наступного року на 1,5%, що більше, ніж передбачалося раніше. Очікується і подальше зниження рівня безробіття наступного року до 7%. Ярослав Кандива з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Про гуцульську вишивку відтепер можна дізнатися англійською та французькою мовами. З ініціативи подружжя колишнього посла Франції в Україні в одному з київських видавництв вийшов друком фотоальбом про одяг та звичаї гуцулів, який був перекладений іноземними мовами. В основу книги лягла колекція Музею народного мистецтва міста Коломия. Книжку гортала київська кореспондентка Радіо Свобода Ірина Туз.
Вишиті сорочки, вишиті сердаки, рушники, кептарики і навіть вишиті шкарпетки. На сторінках альбому зібрали зразки вишивки переважно 20-го століття з усієї Гуцульщини. Крім цього, до нього включили старовинні фотографії та опис традицій гуцулів. У книжці переплелися історія вишивки з історією народу. Ідея проекту народилася під час подорожі колишнього посла Франції Жан-Поля Везіана та його дружини до Космича 2 роки тому, розповідає Елен Везіан.
Мене вразила витонченість та палітра кольорів гуцульських вишивок. Мер Космача запропонував зробити книжку, щоб зберегти цю традицію та зразки унікальних робіт. Я була зворушена його бажанням зберегти цю традицію, яка зараз помалу зникає.
Пізніше Елен Везіан не раз поверталася в Карпати, щоб допомогти у підготовці альбому та відборі вишивок. Крім того, подружжя посла шукало охочих фінансувати альбом. Директор французького культурного центру Матьо Арден розповідає, що видання частково оплатили спонсори, частково видавництво «Родовід», посольство Франції та французький культурний центр. Цей проект з'явився від звичайного захоплення вишивкою, а на меті має масштабніше завдання – зберегти культурне надбання. Особисто для Матьє Ардена гуцульська вишивка – це…
У першу чергу, це традиція, яка присутня в щоденному житті. І навіть сьогодні, коли ми приїздимо в гори, ми бачимо, що гуцули дуже близькі до своїх звичаїв. Не знаю, чи ще довго так триватиме, адже глобалізація крок за кроком стирає традиції. З іншого боку, це цікава символіка. Гуцули України ділять її з Румунією та Польщею. Крім того, певні мотиви прийшли до Карпат із півдня, з Кавказу, Туреччини.
Через зображення та символи вишивки можна дізнатися про суспільство та природу краю, де вона зроблена, впевнений Матьо Арден. Завдяки фотоальбому «Гуцульська вишивка» французи зможуть відкрити для себе карпатську природу та квіти. Впродовж 2 років над книжкою працювала і Олена Некорак із Львівського інституту народознавства. Вона відповідала за наукову частину проекту. Олена Некорак.
Найскладніше було відібрати твори, тому що дуже багато було гарних речей. Хотілося відібрати найтиповіше. Нам хотілося не тільки сорочки представити вишиті, кептарі, штани, чоловічі, гачі, навіть капці, онучі, які взувають до постолів.
Олена Некорак задоволена, що завдяки перекладам книжки на англійську та французьку є можливість донести українську культуру іноземцям. Гуцульська вишивка – академічне дослідження, але завдяки оформленню та фотографіям Юрія Білака, француза українського походження, вона сприймається легко, як добре ілюстрований альбом. Щоправда, тираж цієї книжки невеликий – 2000 примірників 3 мовами. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті?
Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європу об'єднають ляльки. Про це на завершення європейської свободи. Брюссель, ласкаво просимо в Україну. Європо, єднайся з Україною. Ці гасла зустріли відомих європейських та українських митців і майстрів лялькарів у Києві на міжнародному салоні авторської ляльки. Столиця України вперше проводить подібний мистецький захід, який організували Асоціація українських лялькарів, Спілка лялькарів Європи, приватні галереї з України, Німеччини, Нідерландів за сприяння Міжнародного центру «Мистецький арсенал». Його мета – утворити простір щастя і натхнення, об'єднавши ляльок і лялькарів з різних куточків Європи. Київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк відвідала салон і познайомилася з майстрами та їхніми симпатичними героями.
Залишити, покинути усе, не захлинутись божевільним світом.
«Київська казка» – так назвали міжнародний салон авторської ляльки її організатори. А проходить він у центрі «Мистецький арсенал», який завдяки кільком тисячам різноманітних ляльок перетворився на справжню країну чудес. Тож нічого дивного, що на вході відвідувачі зустрічають справжня Аліса з країни чудес, ляльки з українсько-німецького проєкту «Діти світу» та двоє ведмедиків – чорний з петриківським розписом і синій з брюссельським мережевом. Вони тримають повітряну кульку з написом «Брюссель, ласкаво просимо в Україну». І за словами директорки мистецького арсеналу Наталі Заболотної, символізують утворення лялькового казкового європростору у Києві.
Дуже хочеться, щоб ті люди, які зараз виготовляють ляльки в Україні, для них є, мабуть, дороге хобі. І дуже хочеться, щоб воно переросло в стадію бізнесу і Україну запрошували до участі в різних ярмарках у світі і популяризували таким чином нашу країну.
Гільдегардак Гюнцель з Німеччини лялькарі з ніжністю називають хресною мамою сучасної авторської ляльки. Для неї Україна – це новий казковий містичний світ, в якому мирно співіснують русалки і чортики, красуні і чудовиська. І цей світ тісно пов'язаний із простором європейської ляльки. Як зауважує пані Гюнцель,
Особисто я працюю за підтримки фантазії з одного боку і знань про історію людини та іграшки з другого. Лялька – це наш портрет, людський. Але коли люди кажуть, що красуні ляльки врятують світ від ненависті, я кажу ні. Це ми, люди, і тільки ми можемо об'єднатися і врятувати, бодай, Європу від розбрату, від морального падіння. А ляльки нам допоможуть, звичайно ж.
Чим глибше ви поринаєте у київську казку, тим більше відкриттів робите. Сучасні байкери катають по вузеньких львівських і краківських вуличках панянок «Магоць». Так у середні віки на Поділлі називали ляльку, виготовлену мамою чи бабусею для дитинча з підручних матеріалів. Українська лялька-мотанка потоваришувала з улюбленцем маленьких британців ведмедиком Тедді. А біля мініатюрного млина про щось гомонять українська Галька та її нова подруга Івон з Нідерландів. Варто відзначити, що у рамках міжнародного салону лялькарі проведуть благодійний аукціон. Зіркові ляльки творять добро. За словами ініціатора салону, київського митця Антона Сазонова, отримані кошти використовують для мистецьких та освітніх програм для дітей із соціально незахищених верств населення. А отже, і українська лялька, і ведмедик Теді, і Аліса з країни чудес зроблять добру справу. Перетворять життя сотень маленьких українців на справжню мистецьку казку. На справжню країну мрій.
Чув я, чи то снилось мені, що існує країна мрій. В тій країні росте чарівний гай. У гай той може кожний війти, відчувати таємниці. Володіти секретом дивних чар.
Хай несе мене ріка в фантастичному човні, не понесе, наче у вісні.
На сьогодні це все у Європейській Свободі. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте, дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Там є своєрідні ходи,
своєї журби. Але я не питаю.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Головна версія трагедії в житловому будинку Дніпродзержинська – вибух хімічних речовин у помешканні викладача Дніпропетровського університету, який проводив досліди. Про це стало відомо за результатами засідання Дніпропетровської обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 40-річний викладач та ще один мешканець будинку померли від ран. Вибори до місцевих органів влади відбудуться у жовтні цього року. Про це заявив президент Віктор Янукович на засіданні Ради регіонів.
Я так вважаю, Володимир Іванович, я не помиляюсь, що вибори в жовтні місяці будуть. Скоріше за все, на 99% будуть вибори і 999, да?
Президент Янукович. Поки що Верховна Рада не ухвалила жодного рішення з приводу дати перегонів. Конституційний суд цього тижня визнав незаконною ідею проведення виборів місцевих рад та голів 27 березня наступного року. Посол Сполучених Штатів в Україні Джон Тефт заявив, що остаточна дата візиту в Україну державного секретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон ще визначається. Я думаю, що за кілька днів все стане відомо, ми працюємо над графіком візиту, додав посол. Раніше Міністерство закордонних справ України повідомляло, що Клінтон відвідає Україну з офіційним візитом 4-5 липня. Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко від імені України підписав угоду про вільну торгівлю з Європейською асоціацією вільної торгівлі. Для України це перша угода про вільну торгівлю після приєднання України до Світової організації торгівлі в 2008 році, заявив речник глави МЗС Олег Волошин.
Це дозволяє нам відкрити ринки таких багатих і розвинутих країн, як Норвегія, в першу чергу, і Швейцарія, для українських експортерів. І в зворотньому напрямі ми сподіваємося, що це призведе до подешевшення продукції, яку ми імпортуємо з цих країн. Друге, це потужний сигнал для Європейського Союзу.
Речник МЗС. Президент Сполучених Штатів Барак Обама зустрівся сьогодні у Вашингтоні з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Це була вже їхня сьома спільна зустріч. Незадовго до переговорів американський лідер заявив, що розраховує на співпрацю з Москвою у справі створення нової системи протиракетної оборони. Білорусь офіційно підтвердила, що отримала 228 мільйонів доларів від «Газпрому» за рахунок оплати заборгованості за транзит російського палива через територію країни. Вчора Мінськ повністю погасив заборгованість перед «Газпромом» за постачання російського газу. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Четвер, 24 червня, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі цього вечора. Чому не вщухають пристрасті довкола податкового кодексу?
Податковий тиск буде підвищений. І буде підвищений дуже значним чином.
Посол Сполучених Штатів занепокоєний ситуацією зі свободою слова в Україні.
We believe it is essential to protect and even expand media freedoms that emerged in 2005. There should be no going back.
Росія поновила постачання газу до Білорусі. Що далі?
Сьогодні утром «Газпром» отримав підтвердження о зачисленні на свій счет платежа з сторони «Білтрансгаза», в соответствии з которым погашен долг за поставки газу в январі-апрелі.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зупинити.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Третій та четвертий енергоблоки Хмельницької атомної електростанції збудують до 2018 року. Про це керівництво національної компанії «Енергоатом» заявило сьогодні під час відкриття міжнародної конференції «Атомно-енергетичний комплекс України. Міжнародне співробітництво, інвестиції та ядерно-паливний цикл». Так називається прес-конференція. Наміри щодо розвитку атомної енергетики України оприлюднило і Мінпалива. Зокрема, планується, що за 10 років Україна матиме власний завод із виробництва ядерного палива. Водночас голова парламентського комітету з питань ПЕК Микола Мартиненко застерігає, що втілити задумане урядові України доведеться переглянути енергетичну стратегію. Ці подробиці знає Олена Римовська.
У національній атомній енергогенеруючій компанії «Енергоатом» стверджують, атомна енергетика України виходить із кризи. Минулоріч компанія заробила майже мільярд гривень прибутку. Цього року очікує більше. Серед пріоритетних завдань «Енергоатому», зокрема, завершення будівництва і введення в експлуатацію 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. Рамкову українсько-російську угоду про співпрацю з добудовою енергоблоків підписали ще на початку червня. Нині «Енергоатом» здійснює попередні розрахунки щодо вартості проекту, зазначає президент компанії Юрій Недашковський.
За оцінками експертів, вартість будівництва цих енергоблоків складає близько 30 мільярдів гривень. Введення в експлуатацію третього енергоблоку заплановано на 2016 рік, четвертого – на 2017
рік. Голова парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, депутат від блоку НУНС Микола Мартиненко, критикує розробників енергетичної стратегії на період до 2030 року і називає програму недосконалою. Стратегія передбачає, зокрема, подвоєння потужностей українських АЕС, завершення усіх програм з їхньої модернізації, а також активну розробку родовищ уранових та цирконіївих руд, говорить Микола Мартиненко.
Однією з причин зриву термінів і завдань стратегії стали проблеми із залучення інвестицій. За оцінкою експертів, у докризовий період ця сума оцінювалась у 40 мільярдів гривень щорічно. Залучення іноземних і приватних інвестицій до ядерної сфери потребує зміни законодавства.
Водночас у Міністерстві палива та енергетики України серед пріоритетів атомно-енергетичній галузі називають будівництво заводу з виробництва ядерного палива. За оцінками експертів, за розвіданими запасами урану Україна займає перше місце в Європі і шосте у світі. Така сировинна база зможе повністю забезпечувати завод, розповідає заступник міністра палива і енергетики Наталя Шумкова.
В Україні є всі передумови для створення власного заводу з виробництва ядерного палива. Перш за все, це унікальна сировинна база урану і цирконію. Загалом, згідно з державною програмою, починаючи з 2021 року, потреби українських АЕС в ядерному паливі повинні на 100% задовольнятися за рахунок його виробництва на власному заводі.
Конкурс на відбір партнера для будівництва заводу оголосили 21 червня. Наразі у конкурсі беруть участь російська паливна компанія «ТВЕЛ» та американська «Вестінгхаус». Результатів очікують вже восени. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Не вщухають пристрасті і навколо проголосованого в першому читанні проекту податкового кодексу. Небезпечним для української економіки та бізнесу вважають його представники парламентської опозиції. Урядовці ж називають проект реформаторським, а члени робочої групи з його доопрацювання переконують, що в підсумку він має стати вдалим компромісом між бізнесом та владою. Ці деталі знає Євген Солонина.
До проекту податкового кодексу, який очікує другого читання у парламенті, вже надійшло понад 600 пропозицій про зміни та доповнення. Голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Бютівець Сергій Терьохін прогнозує, щоб урахувати їх у стислий термін, як цього прагне уряд, нереально. Проте навіть якщо податковий кодекс буде ухвалений зі змінами, він становитиме величезну небезпеку для економіки та бізнесу, вважає Сергій Терьохін.
Другий розділ краще б його не читати. Вводиться безспірне списання, презумпція винуватості. Якщо інспектор може по цьому кодексу прийти до будь-якого додому і сказати, що ви живете більш розкішно, ніж показуєте свої статки, нараховує вам податок, ви маєте його сплатити обов'язково. А після того можете звернутися до суду. Ви знаєте, як вирогідно забрати свої гроші назад з бюджету.
Сергій Терьохін називає інші підводні камені майбутньої податкової конституції. Йдеться про збільшення терміну повернення ПДВ, зменшення прав платників податків та підвищення ролі Кабінету міністрів, який зможе регулювати податкову систему без ухвалення потрібних законів. Те, що нинішній проект податкового кодексу вдарить по малому та середньому бізнесу, бо в ньому йдеться, зокрема, про скасування єдиного податку для підприємців, які працюють у комп'ютерній, юридичній та деяких інших галузях, і про загальне зростання фіскального тиску, відзначає голова юридичної компанії Олександр Мінін.
за аналізами по різних підприємствах, по різних галузях, це дійсно може бути дуже великий ріст в деяких випадках на 10 і більше відсотків ефективних ставки податку.
Натомість учасник розробки проєкту, міністр фінансів України Федір Ярошенко, називає його реформаторським.
Податкова реформа є одною з головних вимог суспільства, і проект податкового кодексу якраз і передбачає правове підґрунтя для її проведення.
Тим часом проект податкового кодексу критично оцінив і президент Віктор Янукович. Глава держави назвав його кодексом для податківців, а не для промисловості та бізнесу, і сказав, що документ потребує доопрацювання. Представники робочої групи з доопрацювання кодексу переконані, що із необхідними змінами він стане здоровим компромісом між владою та бізнесом. Екс-голова Держкомпідприємництва, заступник голови партії «Сильна Україна» Олександра Кужель.
Головне зараз, що цей податковий кодекс внесений до Верховної Ради. Я розумію, що ніколи не буде податкового кодексу, який буде 100% підтриманий бізнесом. Сьогодні є унікальний шанс співпраці.
Члени робочої групи з доопрацювання проєкту податкового кодексу вважають, що для створення його прийнятної редакції потрібен час і пропонують перенести його розгляд у другому читанні на осінь. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Посол Сполучених Штатів занепокоєний ситуацією зі свободою слова в Україні. Сьогодні про це він заявив на зустрічі з експертами та журналістами в Інституті світової політики. Крім цього, посол США Джон Тефт окреслив сферу пріоритетів співпраці двох країн. Він сподівається, що нова українська влада відновить співпрацю з Міжнародним валютним фондом, буде боротися з корупцією і на ділі стане прихильником свободи слова. Слухала посла Ірина Тус.
Це була перша публічна зустріч нового посла США з експертами та журналістами. Джон Тефт вже 6 місяців обіймає посаду посла в Україні. Раніше він був послом США у Грузії. Під час свого виступу у Києві він виділив 5 пріоритетів у двосторонніх відносинах України зі США. У першу чергу це відновлення співпраці між Україною та Міжнародним валютним фондом. Другий пріоритет – свобода слова. Пріоритет номер 3 – торгівля та енергетика. Четвертий – безпека та оборона. І останній, але не менш важливий – це боротьба із корупцією. Джон Тефт заявив, що Сполучені Штати Америки підтримують Україну у її переговорах з МВФ.
Ми переконані, що шлях України та економічне відновлення пролягає через співпрацю з МВФ. Пізніше це відкриє дорогу іншій міжнародній допомозі, в тому числі від Європейського Союзу. Але для цього треба виявити політичне лідерство, зменшити дефіцит бюджету, відновити банківську систему та урізати енергетичні субсидії.
Голова дипломатичного представництва США в Україні сподівається, що нова влада дослухається до порад Венеціанської комісії Ради Європи щодо закону про судову реформу. Свобода слова теж надзвичайно важлива у побудові демократії, переконаний посол.
Ми впевнені, що свободу слова, яка з'явилася у 2005 році, слід захистити і навіть розширити. Україна не повинна повернутися до старої системи, коли влада тиснула на журналістів та ЗМІ. Ми також визнаємо, що певні медіакомпанії практикують самоцензуру, і ми вважаємо її настільки ж деструктивною, як і цензура.
Посол США Джон Тефт згадав про нещодавні повідомлення щодо тиску на журналістів, насильницький напад на редактора газети в Коломиї та відкриті листи протесту кількох телеканалів. Американський дипломат вважає, що силові структури повинні уважно розслідувати ці випадки, а владі слід поставитися до них серйозно. Крім цього, Джон Тефт зачепив і газове питання.
Прозорий газовий сектор, реалістичні ціни та ефективне використання енергії – третій пріоритет. США тісно співпрацює з Європейським Союзом у цій сфері. Україна в середньому використовує втричі більше енергоресурсів, ніж економіки держав-членів ЄС, і споживає на 50-60% газу більше, ніж
треба. Україна – важлива для США держава. Джон Тефт під час свого виступу повторив цю фразу двічі. Також він підтвердив, що на початку липня в Україну з офіційним візитом має прибути Хіларі Клінтон. Щоправда, конкретну дату він не уточнив. Ірина Тус, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Росія поновила постачання газу до Білорусі, підтвердивши, що ця країна цілком розрахувалася зі своїми боргами. «Газпром» також каже, що залагодив і свій борг перед Мінськом за транзит газу. Тож, чи скінчилася ця газова війна, дізнаємося від Сергія Драчука.
Російський газовий монополіст «Газпром» повідомив, що Білорусь переказала йому повну суму боргу за постачання цій країні російського газу за кілька останніх місяців – 187 мільйонів доларів. Відтак, заявили в компанії, вона відновлює нормальне постачання газу Білорусі. Речник «Газпрому» Сергій Купріянов також оголосив у Москві, що ця компанія в свою чергу сплатила суму, яку в відповідь вимагав Мінськ – борг за транзит російського газу через білоруську територію далі до Європи. А прем'єр-міністр Росії Володимир Путін висловив жаль, що газовий конфлікт стався, і сподівання, що надалі таке не повториться.
Ситуація в цілому заслуговує сожаління большого.
Становище загалом заслуговує на великий жаль, бо виник конфлікт із країною, з якою Росія має особливі відносини.
З якою у Росії особливі відносини.
Заявив він, перебуваючи в російському місті Новокузнецьку. Тим часом у Мінську білоруська газотранспортна компанія «Белтрансгаз» підтвердила, що отримала від «Газпрому» плату за транзит. Водночас там звернули увагу, що коштів надійшло менше, ніж домагалася Білорусь – 228 мільйонів доларів, а не 260, як хотіли в Мінську. Міністр енергетики Білорусі Олександр Азірець наголосив, що це лише 87% від суми боргу Росії. Ці його слова транслювали на телебаченні. Таким чином, неясно, чи Мінськ відкликав свою погрозу перекрити транзит газу на Захід аж до повного повернення боргу. Передбачаючи таку реакцію, речник «Газпрому» Сергій Купріянов особливо зауважив.
Платіж зроблений в точному відповідності.
Плату здійснили точно відповідно до контракту, який передбачає ставку транзиту в $1.45.
$1.45.
І ще раніше голова правління російської компанії Олексій Міллер заявляв, що Білорусь виставила рахунок за транзит, який не відповідає контрактові. І Володимир Путін нині говорив про необхідність дотримання обома сторонами умов чинних контрактів, поки не домовилися про нові.
Вместе з тим необхідно провести переговори.
Водночас необхідно провести переговори з білоруськими партнерами і за столом переговорів у нормальній товариській діловій обстановці з'ясувати всі питання, які досі є суперечливими.
Проясніть всі питання, які досі пор являються спорними.
Заявив прем'єр російського уряду. При цьому він нагадав, що Білорусь нині отримує російський природний газ за цінами найменшими з усіх споживачів. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Передачу веду я, Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Ми дізнаємося, чи повинна земля в Україні стати товаром. Це дослідження Радіо «Свобода» і думки перехожих.
Вона стане для тих, у кого є гроші. А в Україні гроші є в населенні в процентів 10. А остальні будуть рабами на цій землі.
Я думаю, що будуть дуже спекулювати на цьому.
Моїсей Фішбейн про те, як в Україні шанують геніїв.
Генії, звісно, мають сусідів. Але чи ладні ви визнати, що ваш сусіда – геній? От чи ладні вони визнати це за життя, а не над могилою?
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Чи повинна земля в Україні стати товаром? Думки учасників опитування на сайті Радіо Свобода розділилися приблизно порівно. А майже кожен десятий взагалі не знає, як відповідати на таке запитання. Воно насправді непросте. Гарячі дискусії про земельне питання в Україні тривають вже 2 десятиліття. А на практиці у цій сфері вже діє тіньовий ринок. Разом з тим процвітає корупція і латифундисти. Це визнають не тільки опозиціонери, але і представники влади. Коли ж буде тут порядок, дізнавалася Мар'яна Драч.
Президент України Віктор Янукович, так само як і його попередник, виступає за ринок землі. На початку червня він поставив завдання завершити процес роздержавлення в Україні протягом 5 років. Для цього потрібно, зокрема, змінити земельні закони, а головне – зняти мораторій на продаж аграрної землі, який Верховна Рада оголосила до 2012 року. Половину потенційно вільних сільськогосподарських земель в Україні нині контролюють латифундисти. Так називають великих орендаторів, розповів Радіо Свобода президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс Лісіца.
Якщо в Україні всього 30 мільйонів гектар землі сільськогосподарського призначення, з них ефективно використовується якраз в сільському господарстві десь близько 20 мільйонів, то, на нашу думку, якраз ці великі аграрні холдинги контролюють на сьогоднішній день ринок оренди землі приблизно 10 мільйонів.
Що ж робить парламент, щоб навести лад у земельній сфері? Голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин регіонал Григорій Калетнік обіцяє Радіо Свобода, що скоро буде новий закон про ринок землі.
Головним, на нашу думку, нестиковки із діючими законами і указами президента щодо сільськогосподарських земель, які орендуються, і ця короткострокова оренда, вона призводить до байдужого відношення і неефективного використання посівних площ України.
Григорій Калєтнік очікує, що аграрний комітет винесе на розгляд парламенту оновлений законопроект про ринок землі до кінця цієї сесії, щоб уже восени Верховна Рада могла в цілому ухвалити такий документ. Довшу, як він очікує, буде робота над земельним кадастром.
Це дуже серйозний документ, і до нього не можна підходити з такої легковажної формальної сторони.
Але без земельного кадастру і механізму його реалізації порядку не буде, попереджає почесний президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України Іван Томич.
Прийняття не тільки закону про кадастр, а й інструментарію, як буде зреалізовуватись. До сьогодні йдуть дискусії відносно реєстрації чи Держкомзем, чи Мін'юст, чи інші варіанти узгоджуються щодо ведення реєстру земельних ділянок. Тут чітко повинні бути прозорі, зрозумілі, прості, одного вікна принципи виписані, сформульовані.
А чи повинна земля в Україні стати товаром, запитали ми перехожих Києва. І ось що почули у відповідь.
Ринкова економіка, земля теж товар.
Думаю, що ні. Я думаю, що будуть дуже спекулювати на цьому. І люди все одно, прості люди, лишаться без землі, без грошей.
В Україні ні. Тому що Україна – це специфічна держава. Економіка вже і так розвалена, бо що все продається. Ще землю продамо і підемо в голій босі по світу.
Товарами вона стане для тих, в кого є гроші. А в Україні гроші є в населенні процентів 10, а остальні будуть рабами на цій землі.
Звичайно, я думаю, що земля має бути товаром, тому що вона вже є товар. Але єдине, що вона незаконно привласнюється певними людьми на сьогоднішній день і не упорядкована законодавством. А на мій погляд, потрібно відмінити мораторій на продаж. Потрібно, щоб люди, які не можуть її обробляти, продали цю землю за певну встановлену мінімальну високу ціну, отримали реальні гроші, і люди не спекулювали і за безцінь, за фактично безкоштовно не віднімали землю у людей.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А зараз у нашій передачі про святе та вічне, про українську мову. Моя колега Ірина Халупа розмовляла про видатного українського перекладача Миколу Лукаша із українським поетом і перекладачем, лауреатом премії імені Василя Стуса, членом Українського центру міжнародного пен-клубу та Національної спілки письменників України Мойсеєм Фішбейном. Академік Іван Дзюба назвав його поетом з Божої ласки. Про Мойсея Фішбейна пишуть світові енциклопедії. В Україні його нагородили орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня і орденом святого рівноапостольського князя Володимира Великого 3 ступеня. Мойсей Фішбейн розповів про свій досвід спілкування з українськими політиками, зокрема, а розпитувала його Ірина Халупа.
У 1979 році внаслідок відмови від співпраці з КГБ ви були змушені покинути Україну. 7 років тому, в червні 2003-го, ви повернулись в Україну. Ви не шкодуєте?
Ні.
А як вам тут живеться?
Знаєте, там, де Україна залишається Україною, мені живеться добре.
А там, де не залишається?
Там я просто не буваю. Там не географічно.
А там це як?
Я не буваю в тих середовищах, де не Україна. Я з ними не спілкуюся, бо, знаєте, навіть не тому, що це інша ідеологія, бо у них не інша ідеологія. Це не інша ідеологія, це інша цивілізація.
Так що ваша Україна звужується до кількох маленьких місць?
Ні. Ні, мені дуже добре, я дуже добре спілкуюся з людьми в селах українських, там, до речі, мені найкраще.
Ви не спілкуєтеся з тутешніми політиками?
Від певного часу ні. Кілька місяців тому я зателефонував до високопосадової пані з адміністрації президента. До тієї пані, що опікується гуманітарно-культурними питаннями. Ну, розмови не вийшло.
А про що ви з нею хотіли говорити?
Про те, аби вона заопікувалась виданням повної перекладацької та лексикографічної спадщини українського генія Миколи Лукаша. Розмови не вийшло, їй було не до того.
Близько року тому президент Ющенко видав указ про заходи щодо відзначення 90-ліття від дня народження Миколи Лукаша. Ви до того були причетні?
Я доклав чималих зусиль, аби цей указ вийшов. Зусиль, до речі, я докладав впродовж кількох років. Я бився головою об рідну помаранчеву стіну. Ну, торік я її пробив. Іван Михайлович Дзюба також до цього долучився. На жаль, усе обмежилося урочистим ювілейним вечором в одному з київських театрів, торік, наприкінці грудня. Але ж українці не мають доступу ані до його геніальних перекладів світової літератури, ані до його унікальних словників. Спочатку владі було не до того, бо була передвиборна веремія, потім владі було не до того, бо була виборча веремія, тепер владі не до того, бо просто не до того.
Чому Лукаш вас так притягає?
Ви знаєте, Микола Олексійович Лукаш був геній. Таких постатей, як Микола Лукаш, я не знаю в жодній нації світу, включно з єврейською нацією. А він був геній. Він був український геній. Мені пощастило, це була найближча мені людина в Україні. Микола Платонович Бажан був мій літературний батько. Він мене забрав з моїх рідних Чернівців до Києва. Я працював у нього в енциклопедії. Він дав мені рекомендацію до спілки письменників. Але найближчою людиною мені все одно був Микола Олексійович Лукаш. І мені пощастило бачити його словники, які оті словники, що досі на картках. Вони досі не видані. Це щастя мого життя.
Розкажіть трошки про Миколу Лукаша. Який в нього був життєвий шлях?
19 грудня 1919 року в Кролевці, що на Сумщині, народився український унікум, український геній Микола Олексійович Лукаш. Він знав понад 20 мов. Лукашева українська, пам'ятаючи рідні джерела, сягає горніх небесних висот. Обшир і глибина його лукашевої української мови незбагненні. Перекладацька спадщина Миколи Лукаша – це весь обшир європейської, ну і не лише європейської, культури в геніальному українському відтворенні. Перекладацька спадщина Миколи Лукаша – це весь обшир, а це вся симфонічність, це вся божистість, уся богоданість і богообраність української мови. Перекладацька спадщина Миколи Лукаша – це і є культурний аспект української євроінтеграції. Повна перекладацька спадщина Миколи Лукаша не видана досі. Унікальні лукашеві словники не видані досі. Це наша ганьба. Ви знаєте, відомий російський письменник, на жаль, уже покійний, Сергій Довлатов, колись сказав: «Генії, звісно, мають сусідів, але чи ладні ви визнати, що ваш сусіда – геній? От чи ладні вони визнати це за життя, а не над могилою? Не після його смерті, не на ювілейних урочистостях. Чи ладні вони не цькувати, не топтати генія з тією ж затятістю, з якою посмертно в ювілейні дні співають йому осанну? Чи ладні вони, бодай, посмертно віддавати генієві належну шану? Вони любити вміють тільки мертвих. Це з пушкінського Бориса Годунова. У нас і мертві не завжди вміють любити».
Відомий український поет і перекладач, лауреат премії імені Василя Стуса Моїсей Фішбейн відповідав на запитання Ірини Халупи. Більше про це ви можете прочитати на сайті radiosvoboda.org. Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Шановні слухачі,
Нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.